Рашэнне папы Францішка аб стварэнні спецыяльнай групы з 8 кардыналаў для кансультацыі ў справе кіравання паўсюдным касцёлам і вывучэння магчымых зменаў у апостальскай канстытуцыі пастор бонус, якая тычыцца працы рымскай курыі, выклікала вялікую цікавасць, але таксама шмат спекуляцый. Пра гэта расказаў сёння ў інтэрв'ю Лесерваторе Романо субстытут дзяржсакратарыяту арцыбіскуп Анджэла Бэчу. Іерарх падкрэсліў, што папа яшчэ не сустракаўся з членамі створанай ім групы, але, нягледзячы на гэта, распаўсюджваецца шмат розных гіпотэз і парадаў. Пасля размовы са святым айцом магу сказаць, што ў дадзены момант абсалютна рана развіваць якія-небудзь гіпотэзы аб будучай структуры рымскай курыі, сказаў ён і дадаў, што папа слухае ўсіх, але ў першую чаргу хоча выслухаць тых, каго выбраў у якасці дарадчыкаў. Таксама арцыбіскуп Бэчу адзначыў, што папа Францішак быў вельмі здзіўлены, калі некаторыя СМІ распаўсюдзілі інфармацыю пра яго жаданне закрыць інстытут рэлігійных спраў, больш вядомы як Ватыканскі банк. Папа быў здзіўлены, калі ўбачыў, што яму прыпісваюць словы, якіх ён не казаў і нават не меў у думках, падкрэсліў ватыканскі іерарх. Арцыбіскуп Бэчу адзначыў, што на тэму Ватыканскага банка святы отец сказаў толькі аднойчы падчас святой мшы ў капліцы дома святой Марты у прысутнасці супрацоўнікаў гэтай установы. Тады ён заклікаў памятаць, што ў касцёле самым важным з'яўляюцца не чалавечыя структуры, але гісторыя любові паміж Богам і чалавекам.